Azadlıq Radiosunu qısa dalğalarda dinleyin. Hər gün, axşamlar saat 8-dən 9-a qədər radiolarınızı qısa dalğalara SV748 və SV948 tezliklərinə kökləyin.
Azadlıq Radio Səfərində işdən sonra proqramının ikinci saati başladı. Yeni dalğamız var. Qısa dalğalar diapazonunda 7.48 MHz, həmçində 9.48 MHz. Hərlik bu dalğalar, bu tezliklər də yalnız axşam saat 8-də 9 arasındakı olan proqramımızı dinləyə bilərsiniz. Amma bu hərəlikdir. Çox yaxın gələcəkdə bu məsələdə də genişlənməni edəcəyik biz. Yaxın dəyərlərdə biz maliyyə böhranı barədə danışacaq. Hərçənd ki, artıq buna iqtisadi böhran deyirlər bütün dünyada. İqtisadi elmlər doktor professor Zahid Məmmədov studiyamızdadır. Zahid Məmmədov, xoş gəlmiş studiyamıza. Salamlarım sizə.
Təşəkkürlər doktor Ziya bəy. Çox təşəkkürlər.
Zahid bəy, əvvəlcə biz sizinlə planlaşdırmışdıq əvvəlki ilin sonuna 2008-ci ilin nəticələri haqqında, iqtisadi nəticələri haqqında danışmağa. Amma məlum hadisələr, dekabrın 30-unda baş verən hadisələr və bizim dərhal çox cəld bir şəkildə proqramımızın dəyişməsi buna imkan vermədi. Hərçənd indi daha çox məlumat toplanıb, daha çox məlumat üzə çıxıb və 2009-cu ildə belə bir məsələlər var ki, iqtisadi böhran Azərbaycana da toxunacaq və onun zirvəsi yazın son ayları, yayın ilk aylarında hiss edilə bilər. Yəni, belə fikirlər dolaşır, amma bu hərlik dolaşan fikirlərdir. Sizdən xahiş edərdim bu məsələyə biraz aydınlıq gətirəsiz. Nə dərəcədə əsaslıdır?
Anladım, anladım. Və birinci özəlliklə ilin yekunları may ayında Dövlət Statistika Komitəsi rəsmi şəkildə açıqlayacaq. Yəni, ayrı aralıqda indi proqnozlar 2008-in ilin nəticələri olaraq verilə bilər. Amma rəsmi olaraq Dövlət Statistika Komitəsi Azərbaycan Respublikasının Milli Bankı tədiyə balansının hesabatını 2009-cu il may ayında adətən hazırlamaqdadır. Hörmətli doktor, mən ümumiyyətlə bugün elə fürsətdən istifadə edərək nəzərə alsaq ki, Rusiyada, bütün dünyada hökumət yanında böhranların qarşısını alına biləcək işçi komissiyası fəaliyyət göstərir. Və işçi komissiyası həmən operativ şəkildə bütün şirkətlərin, maliyyə qurumların fəaliyyətinə yönəlik və böhrandan təsir ola biləcək bunun önünü kəsmək baxımından işçi qrupu yaradır və işçi qrupu bu şirkətin sağlamlaşdırılması üçün, sanayiyası üçün müvafiq addımlar atır. Hətta dünən Rusiyada deməli bir həmin bu hökumətin bir toplantısında Sergey Ivanov ifadə etdi, hətta Medvedev ifadə etdi Salyut şirkətində görüşmə sırasındakı yaxşı da biz zamanında bu addımları atdıq. Və addımları atmaqla müvafiq şirkətlərin böhrandan qurtulmasının önünü, qurtulmasının ona kömək göstərilməsinə yardımcı ola bildik. Təbii ki, bütün dünyada bu çalışmalar gedir. Bilirsiniz ki, Obama elə indiyin özündən çox ciddi bir proqramla çıxış edir. Hətta bu proqram böhrana qarşı alına biləcək tədbirlər planı tərəfindən hazırlanmış. Azərbaycanda bugün bəzi məlumatlar çatdırılır ki, belə keşitli filan şirkətdə bu qədər işi ixtisara düşdü. Filan şirkət, hətta dünən səhv etmirəmsə, artıq Həmkarlar Konfederasiyasının sədri bu məsələyə əlaqədar işlərin ixtisara düşülməsi ilə əlaqədar buna yönəlik gərəkli addımın atılmasının müvafiq təkliflərini irəli sürdüm.
Birbaşa böhranla bağlı. Yəni,
ifadə edildi. Ben deyirəm ki, doktor Ziya bəy, hökumət yanında komissiya yaradılmalıdır və bu hadisələr baş vermədən, çünki bunun yanında doktor Ziya bəy, müvafiq şirkətlər ola bilər ki, bundan istifadə edərək müvafiq işçilərin işdən kənarlaşdırılması üçün yaxşı imkan düşə bilər. Yəni, burada iki seçenek var. Ya doğrudan da böhrandan təsir olunmuş şirkətlər və buna yönəlik, təbii ki, burada ən son variant işçilərin iqtisara düşülməsi məsələsidir. Ən son variant olaraq heç bir zaman insan əməyi ilə oynamaq mümkün deyildir. Yəni, belə bir ifadə var, insanın çörəyi ilə oynanmaz. İkinci olaraq ola bilər ki, şirkətlər kimlərdənsə azad olmak arzusundadır. Uzun müddet bunları gözlemiş ve bu insanların hemen bu prosesten istifadə edip işten kenarlaştırması için yaxşı bir fırsat olduğunu değerlendirerek bunu hayata geçirmek. Ona göre komisiya çok ciddi şekilde bunu araştırmalı. Hansı şirketler, hansı vəziyyətdə işçiləri ixtisara salınması ilə əlaqədar bəyanatlar verildi, hansı vəsaitə ehtiyacı varsa bunlar bütünlüklə təsbit edilməli və stratejik olaraq bu şirketlerin devletimiz vergi üçün, büdcə üçün prioritet olmasını nəzərə alaq. Çünkü bugün şirketlerin deməli iflasa uğraması veya fəaliyyətin belli bir müddət dayandırılması veya xarici bazardan çekilmesi nəinki bu şirket baxımından hem de ülke iqtisadiyyatına da mənfi təsir göstərə bilər. Ve bunun önünü kəsmək üçün hemen işçi komissiyası bütünlüklə bu fəaliyyəti hazırlayarak mənə də gəlir ki prezident yanında, ən yaxşı prezident yanında xüsusi bir işçi komissiyası, təbii ki burada İqtisadi İnkişaf Nazirliyi, Maliyyə Nazirliyi, Milli Bankın və Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi, hətta Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin və akademik dairələrin nümayəndələrinə ibarət işçi komissiyası təklifləri şirkətlərdən, banklardan alınacaq. Hansı bank və şirkətlərin müvafiq maliyyə vəsaitləri ehtiyacı var. Dünyada gidən proseslərdən bu şirkətlərin fəaliyyətində hansı dəyişiklik olub və bütünlüklə bunu araşdıraraq ciddi bir çalışmanı ortaya qoyacaqdır və hansı şirkətlərin qurtarılması üçün müvafiq addımlar atılacaq. Hətta burada birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü qrupa ayırmaq olar. Birinci, ən prioritet sahələr üçün təsbit edilmiş şirkət və maliyyə qurumları olar. İkinci, ölkə daxili üçün müəyyənləşdirmə olar. Üçüncü, regional sahələr üçün və dördüncü, bunların iflasına gedilə bilər və ya bunlar birləşə bilər və ya bunlar satıla bilər, sari. Yəni bu proqram olmalıdır.
Nə dərəcədə təcili bu tətbiq olmalıdır sizcə? Yəni artıq qatar tərpənibmi yoxsa?
Bilirsiniz, ümumiyyətlə bu bilirsiniz, Rusiya belə bir ifadə edir ki, biz yaxşı da bu qatar tərpənəndə belə ifadə edirlər ki, biz yaxşı da tez bir şəkildə buna reaksiya verdik. Olayla ifadə edir. Nəzərə alsaq ki, bəli, Rusiyada müvafiq qanunvericilikdə banklar fəaliyyəti haqqında, onların mərkəz bankı haqqında, qiymətli kağızlar haqqında, səhmdar şirkətlərə müftiləşmə haqqında qanunlarda çox böyük dəyişikliklər oldu. Həddindən artıq. Əgər yadınızdadırsa, Duma qısa bir müddətdə bu böhranla əlaqədar onlara qarşısına alına biləcək anti-böhran tədbirlərinə yönəlik böyük proqramlar hazırlandı. Bu hazırlandı. İndi nə dərəcədə, necə gedir o zaman göstərəcək və müvafiq şirkətlərə çox böyük maliyyə vəsaitlərinin verilməsi və bugün biz zaman zaman işləyirik böyük bankların deməli kiçik bankların tərəfindən böyük banklar kiçik bankları alır, onların sağlamlaşdırılması üçün müvafiq tədbirlərin atılması. Biz bu mövzuda amma təbii ki Rusiyada bizi rahatsız edən bir mövzu var. Rus rubləsi böhrandan önce 23 rubl olduğu halda bugün artık 30 ruble, 31-32 ruble gelip çıkmıştır.
O ne derecede Azerbaycanlı merak edir ki?
Yani bizi deyəndə ki, ümumi olarak Rusiyalı alaqası olan şirketler bakımından deyək, Rusiyada yaşayan Azerbaycanlılar deyəlim, ümumiyyətlə o bakımdan demək istəyirəm ki, təbii ki Rus rublesiyle Azerbaycanda fəaliyyət göstərən şirketler, banklar, Rusiyada sıx alaqada olanlar, onların müvafiq deməli cəlb etmə vəsaitləri olaraq rubl olduğuna görə rubldə belə bir ərimə çox insan müvafiq adamlar vardı ki yığın vasitəsi olaraq artıq rubləyə də üstünlük verilmişdir və rublin dəyərindəki ani bir azalmalar, rubl dəyərində dolara qarşı və başqa valyutaya qarşı azalmalar təbii ki bu insanların amanətində dəyərində azalmaya yol açmışdır. Və təbii ki Rusiyada bunun yanında son zamanlar dəyərləndirmə baxımında Rusiyada qiymətlər azalmağa doğru gedir. Yəni Rusiyada qiymətlər azalmağa doğru gedir. Türkiyədə özündə də azalmağa doğru gedir və bu böhrandan indi məsələ ondadır ki qazanan da var, uzan da var. Yəni qiymətlərin azalmasından dolayı ayrı-ayrılıqda istehlakçılar təbii ki udur, sesalçılar ucuzur, amma bunun yanında o istehlakçılar ki ayrı-ayrılıqda fabrik zavodlarda çalışır, onların maaşında da bu mənfi dərəcədə təsir göstərməkdir. Bu bir zincirvari prosesdir. Və buna görə biz Azərbaycanda mən dediyim kimi işçi komissiyasının yaradılması labuddur. Mən ümid edirəm ki yaxın bir müddətdə bəlkə də bu məsələdə işlənib hazırlanacaq və bu məsələnin əsas məqsədi böhrana qarşı alınabiləcək tədbirlər planı. Əgər xatırlayırsınızsa, deməli, inflyasiya qarşı 2005-ci ildə müvafiq prezidentin sərəncamı oldu. Bu sahədə o cümlədən yeni pul vaidinin çıxarılması, ödəniş deməli, sistemində elektron kart sistemindən istifadəsinin yayğınlaşdırılması prosesi genişləndi. Və hətta pensiyaların, əməklərin verilməsi bu sistemə əsaslanaraq həyata keçirildi. İndi isə əsas məqsədi, ümid edirəm ki, prezident bu barədə belə bir sərəncam verə bilər və müvafiq bayaq qeyd etdiyim 4 qrup çərçivəsində şirkət və maliyyə qurumlarının fəaliyyətini dəyərləndirə 4 qrup çərçivəsində bunlara yönəlik tədbirlər planı ortaya qoyula bilər. Yəni, nəzərə alsaq ki, dünyada neftin qiymətində azalmalar gedir və bu neftin qiymətində azalmalar təbii ki, bizim beynəlxalq likvidliyimizə, yəni qızıl valyuta ehtiyatlarımızın da dəyərinə təsir göstərməkdədir. Nu, biz də Azərbaycanda son bu şeyə qədər 2008-in sonuna qədər 17 milyard pul var idi. 17 milyard qızıl valyuta ehtiyatları mövcud idi. Bu manatın stabilliyinin qorunmasında çox yetərlidir.
2009-cu il nə dərəcədə bu Azərbaycan manatının stabilliyinə zərbə vurmaq gücünə malikdir bu il, yoxsa?
Bilirsiniz, nəzərə alsaq ki, Azərbaycanın istər qızıl valyuta ehtiyatlarının çox böyük hissəsi təbii ki, neftdən əldə edilən gəlirlər hesabına formalaşırsa, neftin qiymətində artıqçılar təbii ki, qızıl valyuta ehtiyatlarımızın çox olmasına, neftin qiymətində azalmalar doların da o cümlədən qızıl valyuta ehtiyatlarının həcminin azalmasına yol açmaqdadır. Bu deməli aksiomadır. Və hal-hazırda amma nəzərə alsaq ki, Azərbaycan belə ifadə edirdi ki, biz zaten qızıl valyuta ehtiyatlarını toplamaqla buna yönəlik müvafiq tədbirlər planı hazırlamışıq. Zaten Azərbaycan manatının dəyərinin qorunması, tam tərsi, dolar qarşısında dəyərinin deməli daha da güclü olmasının üçün Milli Bank zaman-zaman deməli bazara müdaxilələr, intervensiya siyasəti həyata keçirməkdə idi. Hal-hazırda proseslə nəzərə alaraq doğrudan da Ukraynada, Belarusiyada, mən bugün Belarusiyada əlaqədar məlumat aldım. Onlarda qızıl valyuta ehtiyatları çox ciddi şəkildə azalmağa doğru gedir. Ukraynada eyni şəkildə və biz ümid edirik ki, çox böyük istəyimizdir ki, Milli Bank qanunda nəzərdə tutulmuş vəzifələri çərçivəsində manatın məzənnəsinin qorunmasına yönəlik müvafiq addımlar atacaqdır. İndi zaman-zaman deyirlər ki, manat əgər dünyada bu proseslər gedirsə, manat dəyərdən düşə bilərmi, s.s. Nəzərə alsaq ki, insanların əməkləri yeni ildən başlayaraq artıma doğru getmiş, pensiyalarda böyük dəyişikliklər olunmuş və bunun yanında insanlar Azərbaycan Respublikasında yeganə ödəniş vasitəsi manatla olmasından dolayı manatın dəyərində azalmalar bu insanların da həyat səviyyəsinə, onların gəlir səviyyəsinə mənfi təsir edə bilər. Bu qətiyyən mümkün deyil. Ona görə də bunu etmək mümkün deyil, doğru da olmaz. Çünki mən yenə qeyd edirəm ki, yeni il başıdır. İnsanlar əməklərin artımında hiss etməlidirlər və bu manatın sabitliyinin qorunması bu insanların gələcəyə yönəlik fəaliyyətlərinin və gəlirlərinin sabit olması üçün çox məqsəd uyğun bir məsələdir.
Azərbaycan iqtisadiyyatının dünya iqtisadiyyatına hər tərəfli inteqrasiya olmamasını səbəb gətirərkən müsbət mənada deyirlər ki, Azərbaycan deməli iqtisadi böhranın təsirinə məruz qalmayacaq. Nə dərəcədə doğrudur?
Burada əslində mən doktor Ziya bəy, siz dediniz, mən təəssüf edirəm, məsələn, Rusiya qısa bir müddətdə çox qlobalaşmanın tərkibində qloballaşma ciddi proseslərə iştirak etməyə başladı və təbii ki, çox ciddi çalışmalar keçidli ölkələrdə aksiyaların alınmasında, şirkətlərin satın alınmasında, yeni-yeni iş yerlərin, xarici ölkələr üçün mən deyirəm, Rusiya buna getdi. Hətta mən, əgər xatırlayırsınız, sizlərlə söhbətlərimin birində qeyd etdim ki, Azərbaycan xarici yatırımlara doğru yanında ən əsas daxili istehsalı gücləndirilməsi və Azərbaycanın xaricdən asılılığını minimizə minimum həddə çatdırmalıdır. Məsələn, biz başqa ölkələrdə hansısa zavod fabrikələr almadan öncə daxildə bu prosesləri etməliyik. Siz düşünün, Rusiya bir qısa bir müddətdə 16 milyard dolar, 16 milyard, yəni bizim 17 milyard
qızılbay
itirdi, Rusiya itirdi. Yəni sadəcə rublin dəyərinin aşağı inməsindən dolayı, sadəcə bir 3 həftəyə. 16 milyarda nə qədər vaqon, deməli, samolyot, bütünlüklə Rusiyanın əsas fondlarını təzələmək mümkün idi. Amma baxın, Rusiya nədənsə, bəlkə də bunu nəzərə almadı, nədənsə, yəni düşünün ki, Putinin olan hörməti, böyük bir sayğınlığı və son bu hadisələrdən dolayı hətta Putinin istifaya gedilməsilə yönəlik, hətta bəzi şəhərlərdə belə fikirlər ortaya çıxdı. Yəni, Rus insanı bunu hiss etməmişdi. Neftin qiyməti artımından dolayı sabit Rus rubləsi, ən əsas milli pul vahidinin güclənməsi, insanların həyat səviyyəsində müsbət təsiri vardı. Bu hadisələr təbii ki, qloballaşmanın bir tərəfi, çünki Rus çox gözəl bir sözdür Medvedev ki, bu bizə bağlı deyil. Amma nə etməli? Xarici amillər. Görün, iqtisadiyyat elə bir durumdadır, yoluxma effekti var artıq. Zarajeniya, infeksiyonlu xarakter krizislə.
Yəni Azərbaycan olurdu uçaqlı?
Azərbaycanda olmadı. Azərbaycan Rusiyadan fərqli olaraq o infeksiyon xarakteri o qədər olmadı. Nədən?
Nədən? İmmuniteti var yoxsa?
Yəni nəzərə alsaq ki, Azərbaycan Rusiyadan fərqli olaraq və ya başqa ölkələrdən, Türkiyədən çox ciddi şəkildə dünyanın qloballaşmış bir dünyanın ciddi proseslərində iştirak o qədər, təbii ki, bu ölkələrə nisbətən o qədər yüksək səviyyədə deyildir. Ayrıca nəzərə alsaq, burada ən önəmli göstərici qiymətli kağızlar bazarı, fond bazarının indeksləridir. Necə oldu Rusiyada? Neftin qiymətinin azalmaları həmən bu şirkətlərin fəaliyyətində bilavasitə barometr göstərici olaraq birjada indekslərin aşağı düşməsinə yol açdı. Lukoil düşüncə, başqa şirkətlərin indekslər düşüncə bir ciddi bir panik yaşandı. Və insanlar bu aksiyalardan qaçmaq istəyirlər, aksiyaları satmaq istəyirlər və bazara çoxlu sürülən təkliflər aksiyalar qarşısında dəyərdən düşür və şirkətin fəaliyyətinə təbii ki, mənfi təsir göstərir. Təbii ki, Azərbaycanda şirkətlər o qədər də fond bazarına bu şəkildə bağlı deyildir. Təbii ki, bunun da görürsünüz, müvafiq dərəcə qiymətləndirmək olar. Hətta burada, hörmətli Ziya bəy, bizim pensiya fondları, hətta Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun sədri də ifadə etdi ki, biz sanki bunu öncədən bilirdik ya, qeyri pensiya fondlarının fondların fəaliyyəti ilə qədər nəzərə alsaq ki, Rusiyada başqa ölkədə qeyri pensiya fondları vardı və bu hadisələrə görə ola çox pul itirdilər. Yəni Azərbaycanda qeyri pensiya fondları həmən-həmən yox səviyyəsindədir. Yəni indi bunu müsbət, mənfi bir tərəfdən əgər olsaydı bunlar aksiyaları bəlkə də ən qorxuduğum bir tərəf olaraq bunlar evlərə yönəlik alsaydılar və evlərin qiymətində ani bir dəyişiklik bu qeyri pensiya fondlarının aktivlərinin azalmasına yol aça bilərdi. Çünki bilirsiniz ki, spekulativ bir atak olaraq, hücum olaraq hər kəs daşınmaz əmlakının alımına yönəlik fəaliyyət göstərirdir Azərbaycanda. Və bu proses artıq müvafiq dərəcədə bir gözləmə mövqeyi mövcuddur hal-hazırda.
Gözləmə. Mən onu deyirəm.
Gözləmə
müəyyən bir nöqtəsində çata bilər.
Nöqtə. Bilirsiniz, zaten gözləmə mövqeyi bir qrup spekulativ əməliyyatları həyata keçirənlər bu qiymətin daha da aşağı düşməsini gözləyir. Birləri də bu qiymətin daha bəlli nöqtədən sonra artıma doğru gedəcəyini gözləyir. Ona görə nə alan nə satan. İndi deyirlər ki, bazarda bir durğunluq var. Əslində bu durğunluq deyil, yəni dediyim o gözləmə mövqeyinin hansı müddətə qədər gedəcəyi zamanla bağlıdır.
Və bu bu gözləmə nöqtənin yerindən tərpənməsi hansı faktorlardan asılıdır?
Rusiya məsələn dəyişik yerlərdə, Türkiyədə məsələn, Türkiyə nə etdi? Türkiyə özü artıq deyir ki, buyurun ipotek pul verim vətəndaşa, gelin ev alın ki, o şirkətlər iflas etməsin.
Yəni, Azərbaycanda bunu etməyə mümkün
deyil. Yox, ehtiyac yoxdur. Zaten Azərbaycanda evlər çox yüksəkdir. Yox. Azərbaycanda çox yüksəyidir zaten evlər. Özünüz fikirləşin ki, Azərbaycan evləri, dairələri Azərbaycanda kvadrat metri artıq özünüz bilirsiniz ki, sizdə müzakirə etmişdi. Stokholm, İsveç kimi şəhərin mərkəzində, ətrafında parkı, ətrafında məktəb, sağlıq mərkəzləri, mədəni mərkəzlər olan və bunun yanında məktəb olmadan, poliklinikası mövcud olmayan bir evin kvadrat metrəsi təmir olmadan, yox bu qəbul edilməz, yox bu qəbul edilməz doktor, olmaz. Bu qiymətlər süni şəkildə bir ajataj çərçivəsində olmuşdu. Bilirsiniz ki, eyfariya dönəmi, eyfari bir dönəmi yaşandı. Belə inşaatçılar bu eyfari dönəmindən çəkməli idi. Çox ciddi. Bilirsiniz, Azərbaycan diqqət etsəz, Parikmaxsk eyfariyası yaşandı, Şadlıq evləri eyfariyası. Ümumiyyətlə, Azərbaycanda araşdırma yerinə çox zaman biznes dairəsi araşdırma aparmaq yerinə qonşunun fəaliyyətinə baxaraq, qonşunun həyatında bir dəyişiklik hiss edərək, maşınında bir dəyişiklik, evini sataraq yeni evə çökür və bunu baxaraq, bu adam bir parikmax riski işlədərək belə hala gəldisə, mən də açım. Moyka açırsa, mən də açım.
Yəni, nümunə biznesi.
Belə bilsən, düşünün, moykanın sayına bir gün baxın siz. Elə bu, hər halda moykanın sayının yetərliyi artıq qarajlar hamısı moyka fəaliyyətində.
Tələb varsa əgər?
Bilirsiniz, bu tələb nədən qaynaqlanır, əgər moykanın? Şəhər ki, bu son tikindilərlə ilgili təəssüflər, o müvafiq kanalizasyon sistemləri, kommunikasyon sistemləri nəzərdə tutulmadı. Bu hadisələr ki, yağışdan sonra müvafiq kirlənmə yaşandı, maşınların batması. İndi düşünün ki, bu hadisələr həll olunduqdan sonra o moykalara ehtiyac olmayacaqdır. O avtomatik sıradan çıxmalıdır.
Məsələn,
təbii. Yəni, Moskvada 9 ay qar olur, heç moykaya ehtiyac yoxdur. Şəhər o qədər təmizdir ki, saat 4-də bu şəhəri təmizləyirlər, artıq maşınlar təmiz gedir, təmiz qayıdır. Tam dərsi. Deyəsən, Azərbaycanda da müvafiq qanun vericiləri nəzərdə tutulur, kirli maşınların istifadəsi qadağandır qanunla.
Deməli, buyurun.
Yox, indi burada məsələ ondadır ki, suçlu kim? Şoförü yoxsa ətraf mühit? O da önəmli.
Ona baxan var mı?
Zənn edirəm, baxmaq mümkün ola bilər.
Zəhid Məmmədov xatadım, İqtisad İlmləri Doktor Professor studiyamızın qonağıdır. Bizim əlaqə azadlıqradiosu.az saytına daxil olarkən dinləyə bilərsiniz. Peyk vasitəsilə dinləmək mümkündür bizi. 436-77-41 birbaşa efirimizin nömrəsi də bu. Bakıdakı, Azərbaycandakı nömrəmiz. Eyni zamanda mobil telefonlarınızdan 50 kodu ilə 744-1017 nömrəli telefona öz fikirlərinizi və Zahid Məmmədova suallarınızı göndərə bilərsiniz. Turxan adlı dinləyicimiz yazır. Limonov deyir ki, Rusiya inqilaba hamilədir. Siz necə düşünürsünüz? Söhbət Eduard Limonovdan
gəlir. Bildim, Eduard Limonov, Bolşevik partiyasının sədri. Necə, Rusiya, necə?
Rusiya inqilaba hamilədir. Güman ki, iqtisadi prosesləri nəzərə alaraq Eduard Limonov bunu işlədib ki, məhz iqtisadi proseslər Rusiyanın daxilindəki vəziyyətə çox ciddi təsir göstərəcək və ona görə Rusiya inqilaba hamilədir. Yəni, müəyyən bir neçə aydan sonra, bilmirəm, hansı neçə aydan sonra,
anladım,
bu inqilab ortaya çıxacaq.
Bilmirəm, Eduard Limonov nə şəkildə dəyərlədi. Ümumiyyətlə, Eduard Limonov düşüncə baxımdan inqilabçıdır və düşüncəsinə bağlı olaraq uzun müddət cəza evlərində, türmədə yatmış. Yəni, o adam düşüncə baxımdan elə inqilabçıdır, amma Rusiyada belə bir mühitin olduğunu zənn etmirəm, çünki demokratik yollarla qanun çərçivəsində Dumaya seçilərək, yəni hakimiyyətə gəlmək imkanı var, heç inqilaba artıq ehtiyac da yoxdur.
Var mı Rusiyada bu imkan?
Rusiyada zənn edirəm ki, əgər nəzərə alsaq ki, belə bir şey var da, əgər doğrudan da ki, o dönəm üçün nəzərdə alsaq ki, bilirsiniz ki, keçən hadisələrindən dolayı Putinin böyük reytingi artdı. Yəni, o dönəmdə artıq Moskva sakinləri, insanlar həmən-həmən hər gün partlayış olacaq, keçinlər Moskvaya gələcək, qatarları partlayacaq kimi hadisələrdən rahatsız olaraq Putinin bu sırada böyük çalışmaları ona reyting qazandırdı və hakimiyyətə gerçək mənada seçimlə gəldi. Əgər bugünkü dönəmdə və o dönəmdə bilirsiniz ki, sonra Medvedevin gəlinməsində də neft qiymətlərin aşırı dərəcədə artışı, Rusiyanın qızıl valyutasının güclü olması, dünya təsir etmə gücləri vardı. Bu reallıqdır, elə mi doktor? Bunu inkar etmək mümkün deyil. Və bu sırada yenə də həmin proseslər yaşandı. Hava bazındaki pratiklerde eğer Rusya insan hayatında menfi değişmelere doğru giderse tabii ki Rus insanı seçimini demokratik yoldan farklı şekilde ortaya koyma imkanı. Ben öyle düşünürüm. Çünkü o şekilde halkın isteği olmadan halkı idare etmek isteyende kimse olmaz diye düşünmekteyim. Çünkü bu bir risk meselesidir. Kim ister üzerine bilinmeyen mevzunu götürsün? Bəli.
Bəs Azərbaycana qayıdarkən bilirsinizmi, burada bir çox yazılar da ortaya çıxdı. Düzü siyasi prizmadan yanaşırdılar belə məsələlərə, amma daha çox iqtisadi məqamlar var burada. Liberalizm barədə. Çünki Azərbaycanda köklü şəkildə indi necə yolu davam etdirmək məsələsi ortada mövcuddur. Yəni var bazar iqtisadiyyatı, bazar qanunları, tələb təklif mexanizmlə çözülən bütün proseslər və biraz əvvəl siz qeyd etdiniz ki, dövlət qarışmalıdır bu işə, müəyyən bir qurumlar yaradılmalıdır və seçim edilməlidir kimlərə kömək etmək. Bilirsinizmi, burada da çoxlu mübahisə çıxacaq. Nəyə görə? Filan quruma kömək, amma digər quruma, biznes qurumuna köməyə yox deyirlər. Çünki Rusiyada hazırda bu böyük problemlər yaradıb və Rusiyada bu köməkləri, kömək etmələri ya Medvedevə yaxınlıqla, ya Putinə yaxınlıqla əlaqələndirirlər ki, görürsünüz, onlar öz dostlarına və yaxud öz tanışlarına, öz dəyərlərinə yaxın olan adamlara bu köməyə ayrılırlar. Eyni situasiyanın Azərbaycanda təkrarlanmasına necə təzim edilir?
Doktor, əslində bu kömək deyil. Bu nədir, sadəcə çıxış yoludur və müvəqqəti olaraq yardımda bulunmak deyəndə ki bir kredittir əslində bəlli bir müddətə. Təbii ki
kredittir mi, yoxsa bir dəfəli verilir?
Xeyr, verilmir. Orada pul verilmir. Ya onun aksiyasını siz alırsınız.
Dövlət alır.
Təbii. Bəli. Ya müvafiq dövlətin qurumları, məsələn Maliyyə Nazirliyi adına və ya müvafiq Sənaye Energetika Nazirliyi örneğin, həmin o nəzarət sənəd paketini və ya müvafiq hissəsini və ya müvafiq qurumlar yəni ala bilir və bu sırada təbii ki devlet maraqlıdır ki o şirkətin fəaliyyətini qurtarsın, çünki devlet ora vəsait qoymuşdursa eyni zamanda oradan dividend almalıdır. Dividend, devlet əmlakının idarə olunması ilə əlaqədar devlet o qoyduğu vəsaitin qarşısında pul qazanmalıdır. Bazı eksen normaldır. Mesela Türkiye'de ben muvafiq devlet qurumları tanıyorum ki, onlar çok ciddi şekilde pul kazanır. Yani bugün öyle bizim təhsil sisteminde dikkat eləsəz, təhsil devlet elinde olan təhsil mühsilleri, yani ali təhsil mühsilleri daha özele nispeten daha mənfəətlidir. Çünkü tələbə axını, tercih, prioritet orada doğru gedir, doktor bey. Tabii ki bu sahədə devlet maraqlı olmasından dolayı şirketi boşuna kurtarması devletin marağına uygun da değildir. Ben inanmıram ki mesela Rossiyskaya Zhelezna Doroga kimi bir şirketin bu prioritetli bir sahedir, çok ciddi bir sahedir, en güçlü Rusya'da kampanyalardan biridir ve böyle bir qurumun iştirakı %100 devletindir. Devlet oradan büyük miqdarda, küllü miqdarda gelir elde edir. En zengin deşkilatlardan biridir. Biz de, biz ne etmeliyik? Biz de muvafiq şirketler ki var, Rusya'da artık var veya Türkiye'de, muvafiq devlet qurumlarının güclənməsinə doğru gedilməlidir. Yani o, belə bilirsiniz, top management sistemi. Yani muvafiq Azərbaycan şirketleri artık dünyaya çıkabilecek, dünyada aktiyalarını satabilecek, vəsait cəlb edebilecek, sindikasyon kreditlerden istifadə edebilecek, top management sistemi ortaya koyabilecek şirketlere doğru gedilmesi zamanı gelip. Bəli.
Adamzad,
bak ben Doktor Zeybə maliyyə böhranı üzrə, yani ben rəsmən bunun deməli istər Rusiya Banklar Birliyinin deməli mükafatını almışam, istər o dönemdə Rusiya baş naziri Fırat Qova göndermiş olduğum Rusiya maliyyə böhranı əlaqədar yəqin görmüşsünüz və mən Rusiya maliyyə böhranı əlaqədar dünyada 4 kitabın müəllifiyəm. Yani ben bugün Türkiye'de iştirak ettim 19'unda küresel finansal krizle Rusya'da Maliye Akademiyası'nda iştirak ettim. Yani ben açık deyimse Azerbaycan'da ben kimse beni davet edip bu meseleni bir müzakere edebilirik mi diye elə bir təklif açıkçası almamışım. Yani ben bu sahede çalışmalar həyata keçirmiş. Hətta zaman zaman kimsə maliyyə öyrənəndə danışanda təbii ki mənə biraz yəni
xoş gəlmir.
Xoş gəlmir deyəndə yox. Yəni bu mövzunu insan araşdırmadan danışması doğru deyildir. Bir mövzu araşdırılar, bir mövzu bilgi sahibi edilmədən fikir sahibi olmaq doğru deyildir. Yəni mövzunu əldə edərək, mövzunu bilərək müzakirə edilər. Mövzunu bilmədən müzakirə etmək ziyanlıdır.
Yaxşı. Bəli. Zahid bəy, sizdən soruşum.
Bəli.
Biliklərinizə əsaslanaraq, yazdığınız kitablara əsaslanaraq.
Bəli.
Azərbaycanda iqtisadi uçurum mümkündürmü? Və əgər hə, hansı hallarda, hansı şərait yaradılmalı? Çünki istehlak kreditlərinin verilməsi banklar tərəfindən kifayət qədər çoxdandır ki, əngəllərlə və yox cavabları ilə müşahidə olunur. Səttar Mehbalıyev, Konfederasiya deməli Əmkarlar Konfederasiyasının sədri qeyd edir ki, kütləvi işdən azad olmalar, ixtisarlar məsələ iqtisadi böhranla bağlıdır. Yəni sonrakı addımlar insana çox dəhşətli gəlir, görünür. Yəni inkişaf edərkən də təsəvvürdə.
Deməli,
ola bilər.
Ümumiyyətlə, hörmətli doktor, mən dünyada bizim hörmətli Səttar müəllimin qeyd etdiniz ki, böyük bir təşkilatdır. Və böyük bir təşkilat mənə elə gəlir ki, dünyada olduğu kimi müvafiq onlar sifariş edə bilərlər ki, Azərbaycanın iqtisadi vəziyyəti və maliyyə böhranı təsir etmə ola bilmə olasılığı ki, mövzusunda bir araşdırma. Və bu araşdırmanın nəticəsi olaraq mövzu gündəmə gəlir. Ümumiyyətlə, bu belə olmalıdır. Dünyada qaydası bu belədir. İndi mən bilmirəm, Səttar müəllim ciddi o böyük bir araşdırma aparılmanın nəticəsi olaraq deyib, onu bilmirəm. Və bu mövzu ilə əlaqədar nəzərə alsaq, Rusiyada, Türkiyədə, bütün dünyada həmən-həmən həftədə bir dəfə bu mövzuya yönəlik böyük bir deməli dərmi stollar keçirilir. Mən sizə təşəkkür edirəm ki, siz dəfələrlə bu mövzuları müzakirə edirsiniz. Doğrudan da bu ciddi mövzudur. Mətləb doktor, mən sizə bir söz deyim ki, o təhlükə, iqtisadi təhlükə önünü hər an almaq mümkündür. Ümumiyyətlə, bu əsas buna yönəlik xəstəliyi təsbit etməkdir. Xəstəliyi doğru diaqnoz verdikdən sonra ona yönəlik yəni o qəbul ediləcək reseptura doğru yazılmalıdır və onun qəbul edilməsi, sağlamlaşdırılmasına yönəlik onun deməli nəzarəti önəmlidir. Alqoritm prinsip olaraq. Mən ümid edirəm, yəni bilirəm ki, yəni bu işçi qüvvəsi və bu işçi qüvvəsində müvafiq nəzərdə tutulacaq, bu sahələri biləcək insanların bir arada toplanması nəticəsində istənilən məsələyə çözüm gətirmək mümkündür. Yəni, mən o qədər rahatam bu mövzuda. Nədən? Çünki mən bilirəm ki, hansı sahədə nə edilməsi gərəkir, hansı sahələrdə. Qaldı ki, doktor Zəhbə, sizlə biz 3 ay bundan öncə biz sizdən müzakirə etdik, xatırlayırsınız, mən sizə dedim, burada biz 2 nəfər idi, sizi dəvət etmişdik. Sizə söylədim ki, doktor bəy, bugün toplam kreditlərin strukturunda istehlak kreditlərinin payı 33%-dir, 34%-dir və ciddi bir rəqəmdir və bu alınmış kreditlər ayrı-ayrılıqda xaricdə istehsal olunmuş mebellərin, maşınların maliyyələşməsi üçün istifadə edilməkdədir. Yəni, düşünün, Azərbaycan insanı pul yığır, öz pulunu banka qoyur, bankda isə yenidən Azərbaycan insanı alır o kredit şəklində, onu xaricdə istehsal olunmuş maşını alır və maşını bəlli müddət istifadə etdikdən sonra pulunu ödəyə bilmədiyinə görə maşını da qalır, özü də bankrot. Bir mod yaşandı, çox ciddi bir moda yaşandı. Əslində, hətta bəzən elanlar verilir ki, heç bir şey şəxsiyyət vəsiqəsi olaraq gəl dükanda nə istəyən al apar. Birisi bunun kredit qabiliyyətliyini dəyərləndirmədən kreditin mal bazarına fərqli özəlliyi odur ki, mal bazarına hər bir adam girib malın qiymətini görəndə onu pulun ödəyərək onu ala bilər. Kredit bazarında onu eləyə bilməzsən. Kredit bazarında mən bu faiz dərəcəsini qəbul edirəm, ödəyəcəm, mənə bu kreditlə malı verin, verməzlər. Sizin birinci şəkildə kredit qabiliyyətiniz olmalıdır. Siz bu krediti ödəyə biləcək misiniz? Sizin qabiliyyətliyiniz çox önəmlidir. Ödəmə qabiliyyətliyiniz. O baxımdan, ben bunu demiştim doktor. Ben de demiştim 3 ay bundan qabaq Yani sadece sizinle. Ben bir ilde bunları söyleyeyim ki, gelin bu istihlak kreditlerini real sektöre, Azerbaycan daxili məhsulun güclendirmesine, Azerbaycan'da daxili məhsulun güclenmesine, Azerbaycan'da bizim ithal etdiyimiz ve ithalı əvəz edə biləcək şirketlerin güclenmesine yönelik müvafiq tədbirlər planı hazırlanması gerekir ve lazımdır.
Etmendiler.
Yani etmendiler demir, bilmirəm. İndi rayonlarda ayrı-ayrılıqda bilirsiniz ki, regional sosial-iqtisadi inkişafı proqramı çərçivəsində bu məsələlər atılır. Yəni, amma dediyim kimi, bütün bu prosesləri nəzərə edə biləcək işçi qrupun olması vacib şərtlərdən biridir. Bəli.
Dövlət iqtisadi qarşılaşmalıdır.
Təbii, dövlət gərəkir. Bu dəqiqə siz baxsanız, müvafiq ölkələrdə ştab, qərargah fəaliyyət göstərir. Qərargah, belə böhrana qarşı qərargah. Yani ciddi şekilde operatif ştab.
Sizce bu müvəqqəti olacak yoksa təmah məsələsi, yəni iştah yemək zamanı gəlir, dövlət tam şəkildə nəticə itibarilə iqtisadiyyatı yenidən öz əllərinə qaytarmayacaqmı? Yok. Necə ki, ittifaqında olur.
Yok, mümkün değil.
Ve liberalizm iflası.
Yok.
Liberal iqtisadiyyat
iflası. Bu zaman zaman olmuşdur, zaman olmuşdur. Ama tabii ki ilk defa örneğe yaşandı təəssüflər. Evveller bu böhranlar inkişaf etmekte olan ülkelerde yaşanırdı ve bu inkişaf etmekte olan ülkelerin kurtarma planını inkişaf etmiş ülkeler Amerika, Avrupa Birliği, Japonya hayata geçirdi. Ne yazık ki təəssüflər.
Japonya'nın yeri gelmişken nümunasını hiç kim öğrenmedi. Bunu bir çoxları
tabii,
deyir.
Tabii.
Japonya'da böhran olan da.
Bəli. Japonya 2001-ci ildə, bəli, onlar 1998'də Japonya'da çok ciddi böhranla yaşandı ve onlar bu böhrandan çıxış yollarını ve burada doktor Zoya Bey, nəzərə alsaq ki Şərqi Avropa ölkələri 1991-ci ildə iqtisadi böhran çərçivəsində olanda bilirsiniz ki SSR-nin əlaqələri kəsildi. Ən çox da bundan Finlandiya təsirləndi. Finlandiya Rusiyada çox sıx əlaqələri vardı SSR-lə. Bir anlıq ki SSR-in dağılması Finlandiyada böhrana yol açmışdı. Mən onu araşdırmışam, bilirəm və Finlandiyada o yolu. Bizim ölkədə modellər var. Biz baxmalıyıq ki hansı ölkələr hansı şəkildə qurtulmuş. Məsələn, Finlandiyanın böhranı Amerika olduğu kimi deyildir. Amerika ipotekdən əgər hadisəsi əsas səbəbi oldusa, Finlandiyanın SSR-nin dağılması təsir etdi. İspaniyada deməli normativ hüquq aktlarının yanlışlığından qaynaqlandı. Başqa ölkələrdə əmanət sığorta fondunun olmaması, Argentina, Cənubi Amerika ölkələrində sonradan bu əmanət sığorta. Türkiyədə bank nəzarəti zəifliyindən və 1999-cu il böhran sonrası Kemal Dərviş hörmətli xatırlayırsa, ilk növbədə Türkiyədə banklar üzərində nəzarət qurumu yaratdı. Və bu gün mən yadınızdadırsa dəfələrlə demişəm, Azərbaycanda banklar üzərində nəzarət qurumu yaradılması vaxtı gəlib çatmışdır. Nəinki banklar, Azərbaycanda bir bütün, bütünlüklə maliyyə sektoruna, pensiya, sığorta, bank, bütünlüklə investisiya fondlar hamısını vahid mərkəzdə maliyyə axınını nəzarət edə biləcək mega regulator bir sistem. Bəli, doktor.
Bu nəzarət nə qədər dərinə gedə bilər? Çünki
şey görəcək. Nə var?
Qorxu var.
Niyə qorxu var ki?
Yəni banklar rəqabətindən mühit yaradılması məsələsi. Yəni nəzarət artıq süni bir şərait.
Amma zaten bunu Milli Bank həyata keçirir. Bunu ayrılıqda qiymətli kağızlar bazarı komitəsi həyata keçirir. Bunu ayrılıqda Maliyyə Nazirliyi həyata keçirir. Bunu ayrılıqda müvafiq İqtisadi İnkişaf Nazirliyi həyata keçirir. Vahid mərkəzdə toplanır. Məsələn, İqtisadi İnkişaf Nazirliyində sahibkarlığa kömək milli fondu var, olan kreditləri var. Deməli, Milli Bankda ipotek fondu var. Maliyyə Nazirliyi sığorta fəaliyyətinə nəzarət edir. Baxın, burada böyük maliyyə axınlar var. Bu maliyyə, sonra mətbuat fondu, səhv etməmişsə, orada da dövlət büdcəsi vəsait hesabına müvafiq vəsaitlə ayrıldı. Bütün bu vəsaitlərin istiqamətini vahid mərkəzdə
demək istəyirsiniz ki, bu sahələrdə iş çox gözəl qurulub, yəni, ipoteka kreditləri verilmiş.
Ben onu deməsəm, vahid maliyyə mərkəzində vahid nəzarət sistemi, maliyyə axınlarına vahid nəzarət sistemi. Yəni, deyirəm ki, ayrı-ayrılıqda Milli Bank, ayrı-ayrılıqda Maliyyə Nazirliyi, bu fəaliyyəti, İqtisadi İnkişaf Nazirliyi etmək yerinə bu nəzarəti vahid mərkəzdə birləşdirirsiniz. Sadəcə vahid mərkəzdən məsuliyyət, vahid mərkəzdən sorumluluq, vahid mərkəzdən tələbkarlıq və vahid mərkəz bütün fəaliyyətə cavabdehliyi daşır. Bax budur. Bunun üzərində bu böhran nəticəsində 1986-cı ilk dəfə İngiltərə yarattı. İngiltere'de bütün mali akınlarının üzerinde vahit nezaret sistemi var, hürmetli doktor. İngiltere 1986. Türkiye 1999'da yarattı. Japonya 1998'de yarattı. Singapur, Avustralya, Nova Zelanda, sonra İsviçre. Yani hamı buna doğru gelir. Hamı buna doğru. Hatta Rusya'da 2006. yılda, siz dikkat edersiniz benim kitabımda, ben orada yazmışam. Hükümet yani ben aldım teklif ki o sahada çalışmalar gelir. Ben o zaman 2006'da teklif verdim ki vahit nezaret sistemi olmalıdır. Bəli.
Zaten Zülfüqar adlı soruşur ki çok böyle karşılığı yazıp herhalde sizi salamlayır ve deyir ki böyle bir insanı bu vaxta kimi harada gizletmişsiniz, size ve qonağınıza merhaba. Bunu Zülfüqar yazır. Sual değil bu, sadece fikirleriydi. Ama biraz evvel Zahir Bey de qeyd etdi ki bazı meselelerde defelerle deyirdi vaxtıyla, bir neçə ay bundan evvel, bir il ərzində. Ama buyurun, bu da netice. Ama herhalde ben inisar sektoru barədə sizden soruşmak istedim. Bu gözləmə nöqtəyə isə əgər tutalım tikinti bazarında və qiymətin dəyişməsini gözləyirlər bir qrup insanlar.
Doktor,
insara nə cür təsir ola bilər?
İnsar departamentinin bir direktoru vardı vaxtında. Belə bir departament vardı. O zaman televizora həftədə 3 dəfə, 4 dəfə çıxarılırdı. Çox qəribə bir zaman vardı, xatırlayırsınız əgər. Bu anti-insar komitəsinin nümayəndəsi televizorda insarizm olduğunu ifade edirdi ama şirketlerin adını açıklamırdı. Sonra da o yoldaş bilmirəm hardadı ama ifade edirdi. Mən təəccüb edirdim ki yoldaş insarizm fəaliyyətinə, anti-insarizmə karşı departamentin direktoru elinde müvafiq sənədlər, şirketler almadan danışılırdı. Ona göre şirketlerin adını çekmeden, fəaliyyətini ortaya koymadan, demek bu belədir, doğru değildir. Konkret büyük bir departamentdir, çalışma olmalıdır, ortaya koyulmalıdır. Bilirsiniz, İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin nəzdində büyük bir elmi təhqiqat mərkəzi var. Büyük bir elmi təhqiqat mərkəzi. Siz bilirsiniz, Kənd Tisarvatı İnstitutunun elmi təhqiqat mərkəzi var. Bəli, bilmirsiniz.
Neçeleri işte.
Yok, ben onu demeyse. Hemen Nazirliğinin elmi tehlikeli merkezi var. Hemen bütün nazirliklerin var. Mali Nazirliğin var.
Kağızda.
Yok.
İşleri mi?
Ben bilmem. Belki nazire, ben onu görmemişim. Belki nazire kususu olar. Служебного пользования var. Böyle bir şey var. Hizmeti, çalışmalar. Belki var. Yani bu Azerbaycan'da ayrılıkta nazirliklerin büyük araştırma merkezleri var. Ve doğrudan maraqlıdır ki, belki de başka ülkelerde böyle örneği yoktu. Azerbaycan'da aslında bu nazirlikler başka ülkelere nispeten daha güçlü olmalıdır. Çünkü çok ciddi çalışma, bunların yani büyük bir araştırma merkezleri var. Devlet bunlara çok ciddi şərait yaratmış. Yani bunların en azından araştırma merkezleri var. Var. Yani bunu biz inkar edebilmedik. Hiç Türkiye'nin özünde muvafık ülkelerde nazirliklerin araştırma merkezleri hiç tapabilmezsiniz. Büro böyle şeklinde. Yani burada var. Ve bu nazirlikler bu muvafık çalışmaları ortaya koymalı, nazirliğin vermeli. Ve tabii ki nazirlik ona yönelik kararların, sürücünün polisinin dediğimiz hizmeti çalışmalar için. Bu bakımlar, ben yine təəccüb edirəm ki, bəzən bu kimi ifadeler, bayağı bundan önce söyledim, hörmətli həmkarlar təşkilatının, deməli, onların büyük bir təşkilatdır, çok büyük təşkilatdır. Yani onların imkanları var ki, Azərbaycanda işçi qüvvəsini değerlendirmek bu böhrandan nəticəsində işlərin sayına təsiri sayısı belə bir çalışma ortaya koyma imkanları var. Bəli, var.
Hər halda.
Yəni biz doktor Zeybəl, ümumiyyətlə dünyada ekspertlər nə zaman məsələyə münasibət bildirir? Əvvəl çalışma ortaya çıxır, nazirliklərin, fəzaliyyətlərin, orqanların. Sonra ekspertlər bu yazılmış çalışmaya yönelik münasibət bildirir. Bunun doğru, yanlış, çalışmalar mütləq olmalıdır. çalışmalı benim.
Sayın minnettarım size teşekkürler.
Buyurun. Ben teşekkür ederim doktor.
Sayın Mehmetov iktisad ilmi doktor profesör stüdyomuzun konağıydı. Ben sizin de bu anda Xuda istəyirəm sabah akşam saat 5'de Azadlıq Radyosu efirində eşidiləcək. Azadlıq Radyosu.az saytına daxil ola bilərsiniz. Orada internet vasitəsilə dinləyə bilərsiniz. Həmçinin də Peyk vasitəsilə bizim canlı yayımız mövcuddur. Akşam saat 8'də isə qısa dalğalarda 2 tezlikdə 7.48 MHz və 9.48 MHz tezliyində bizi dinləyə bilərsiniz. Salamat qalın.
Azadlıq Radiosunu qısa dalğalarda dinləyin. Hər gün axşamlar saat 8-dən 9-a qədər radiolarınızı qısa dalğalara SV7.48 və SV9.48 tezliklərinə kökləyin.
www.azadlik.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə real player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Azərbaycanda demokratiyanın hansı ənəmələri var? 1933-cü ildə Ankara'da Sərbəst İnsanlar Ölkəsində əsərini yazan Əhməd Bəyaoğlu bu ölkəni necə təsvir edirdi? Azərbaycan Sərbəst İnsanlar Ölkəsi olmağa can atırmı? Can atırsa, niyə adı qeyri-azad ölkələr siyasına düşür? Konstitusiyada eyni şəxsin ardıcı olaraq 2 dəfədən artıq prezident seçilməsi məhdudiyyətinin ləğvi ölkədə insan hüquq və azadlıqlarına necə təsir edəcək? Və nəhayət, Azərbaycan cəmiyyəti demokratiya nə dərəcədə hazırdır? Can Bakının 13 yanvar qonaqları Profesor Rəhman Bədəlov və politoloq Sərdüşt Əlizadə olacaq. Hər gün Can Bakı deyil.
Dans l'histoire
Özünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Yesterday I saw the sun shining and the leaves were falling down softly. My cold hands needed a warm, warm touch, and I was thinking about. Signs lead me. You hold my hand, but do you really need me? I guess it's time for me to let you go.
Məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron